pakaĵkestoj, alivorte sistemo de aŭtomataj poŝtkestoj por ekspedado kaj ricevado de sendaĵoj, troviĝas en publikaj lokoj, ofte proksime al superbazaroj, benzinprenejoj, studentaj urbetoj. Plimulto funkcias 24 horojn diurne. La nomo pakaĵkesto, pole paĉkomat, estas registrita varmarko de la kompanio Integer.polo. Tiun nomon tamen oni uzas ankaŭ por ĉiaj ĉispecaj aranĝaĵoj, ankaŭ de aliaj entreprenoj. La merkatagado de Integer.polo akcia kompanio koncernas interalie poŝtajn kurierajn servojn por instituciaj kaj individuaj klientoj kaj pakaĵtransporton rilate elektronikan komercon en Pollando kaj sur la internaciaj merkatoj. La strategia celo de la grupo estas aperi ĝis la jarfino 2016 sur preskaŭ ĉiuj eŭropaj merkatoj. Ĝiam estas kun siaj pakaĵkestoj en Pollando, Aŭstralio, Ĉilio, Britio, Italio, Irlando, Islando, Litovio, Latvio, Ukrainio, Estonio, Rusio, Kipro, Slovakio, Sauda Arabio, Kolombio, Kostariko, Salvadoro kaj Gvatemalo. La grupo gvidas interparolojn kun laŭvicaj partneroj kaj planas en la daŭro de 3 jaroj funkciigi entute ĉirkaŭ 16.000 pakaĵkestojn. Inter la lastaj merkatoj estas Islando. Tie interkonsente kun la loka poŝta kompanio pakaĵkestoj funkcias en la plej grandaj islandaj urboj kaj benzinprenejoj sub la marko Postbox. Integer.polo subskribis ankaŭ interkonsenton kun la nederlanda PostNL. Tie la pakaĵkestoj estos instalitaj sub la marko Paketautomaten ĉe la fervojstacioj de Amsterdamo, Rotterdamo, Hago, Utrechto, Bredo, Eindhoven, Leiden kaj en la flughaveno Schiphol.